Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi, foil musica.
Eż studenti u semmija tal-radju tal-Università. Dan huwa Federanton li qiegħed jagħtikom merħba u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. Fil-programm tal-lum aħna se niddiskutu din it-tema. Il-mużika fl-Istati Uniti tal-Amerika u l-kompożituri ultramoderni. Il-perjodu li dwaru se nitkellmu llum huwa prattikament dawn l-aħħar 100 sena bejn l-1890 u l-1990. Il-popolazzjoni fl-Istati Uniti tal-Amerika qabel dan is-seklu kienet magħmula minn prattikament tliet gruppi etniċi differenti. Għandek l-ewwel grupp etniku illi twilet hemmhekk li huma ir-Red Indians, għandek it-tieni grupp etniku huwa dawk huwa magħmul minn l-Ewropej qed ninkludi lil kulħadd, Ġermaniżi, Ingliżi, Franċiżi, Olandiżi illi emigraw lejn l-Amerika. U t-tielet grupp etniku huma s-Suwed li ġew importati bħala skjavi mill-pajjiżi Afrikani. Ma daw it-tliet gruppi kienu jiffurmaw il-popolazzjoni tal-Istati Uniti. Kull grupp etniku kien iżomm il-bogħod mill-grupp l-ieħor, mill-gruppi l-oħrajn. Kemm f'dik li hija kultura, kemm f'dik li hija mod kif jgħixu, kif jiżżewġu, kulħadd iżomm il-bogħod minn xulxin. U dan il-mod u l-istil ta' ħajja ħoloq diversità u individualizmu. U allura l-Istati Uniti ta' qabel dan is-seklu kienu stati mifrudin, mentalità mifruda. Il-gvern Amerikan ipprova jagħmel ħiltu sabiex din il-mentalità mifruda ta' dawn il-gruppi etniċi jirbaħa fl-iskejjel u anke permezz tal-arti billi joħloq identità Amerikana, identità nazzjonali. U l-ewwel ħaġa illi ipprova jagħmel kien illi jibni konservatorju Amerikan, konservatorju tal-mużika, u se jeħlu bħala l-Konservatorju Nazzjonali tal-Mużika illi nbena f'New York fl-1891. Hawnhekk iridu ngħidu li l-mużika fl-Amerika f'dan iż-żmien kienet mużika kollha kemm hija Ewropea importata mill-Ewropa u kienet magħmula minn mixċolijiet klassiċi u romantiċi bħal huma xogħlijiet ta' Beethoven, Richard Wagner, Mendelssohn u oħrajn. Il-bini ta' dan il-konservatorju kellu skop ċar ħafna. Huma riedu illi joħolqu stil mużikali nazzjonalista bħal ma ġara f'pajjiżi Ewropej, bħal meta tkellimna dwar l-iskola nazzjonalista fil-Bohemia u pajjiżi oħrajn fl-Ewropa. U għal din ir-raġuni l-Amerikani appointjaw bħala direttur jew chairman ta' dan il-konservatorju lil Antonin Dvorak illi kien diġà distingwa ruħu f'pajjiżu bħala bniedem bidejat nazzjonalista u fil-mużika tiegħu uża id-djoma ta' pajjiżu, uża l-folk songs ta' pajjiżu u uża anke ir-ritmi ta' sfin ta' pajjiżu. Uriedu li dan il-bniedem kbir fl-Ewropa jiġi importat fl-Amerika bħala direttur sabiex din l-imħabba li kellu lej pajjiżu huwa jipprojetta fuq l-istudenti Amerikani u jqajjem grupp ta' kompożituri Amerikani bimħabba lejn l-Istati Uniti. Però ġara illi il-kompożituri Bojot, ħan sejħlhom Bojot, jew in-nies ta' skola, il-kompożituri ta' dak iż-żmien, ma setawx jaddottaw il-mużika tan-Negros u l-mużika tar-Red Indians bħala materjal illi jużawh fil-mużika tagħhom. Ir-raġuni hija illi lew net ma setawx iħossu din il-mużika għax ma kinitx tagħhom, kienet xi ħaġa barranija għal grupp etniku tagħhom. U t-tieni ħaġa li għaliex kienu jħarsu lej il-mużika indjana u l-mużika tan-Negros bħala xi ħaġa illi ma jixirqilix tkun materjal bażi għal mużika fuq linji artistiċi. Kienu jħarsu lejha bħala mużika popolari u ta' livell baxx ħafna. Issa l-ewwel grupp ta' kompożituri Amerikani illi ħallew impressjoni profonda fuq l-opinjoni Amerikana. Imma li l-fama tagħhom qatt ma waslet fl-Ewropa huwa magħmul minn grupp li għex jew twielet fl-aħħar nofs tas-seklu l-ieħor u baqgħu jaħdmu anke sal-bidu ta' dan is-seklu. Dan il-grupp huwa magħmul minn dawn in-nies li se nsemmi. L-ewwel wieħed huwa John Knowles Payne, Arthur William Foote, George Whitefield Chadwick. Ieħor huwa Horatio Parker. Imbagħad għandna Henry Gilbert, ieħor jismu Henry Kimball Headley u ieħor jismu Frederick Shepherd Converse. Kompożitur ieħor kontemporanju għal dawn in-nies li għadni kemm semmejt, imma li l-fama tiegħu xterdet fl-Ewropa huwa Edward MacDowell. Dana Edward MacDowell twielet fin-New York fl-1860 u miet ukoll fin-New York fl-1908. Il-maġġor parti ta' dawn il-kompożituri studjaw il-Ġermanja. Huwa diffiċli ferm li fix-xogħlijiet li huma kitbu wieħed isib xi traċċa ta' idjoma speċifika Amerikana. Anka Edward MacDowell huwa ikklassifikat bħala kompożitur tal-aħħar żminijiet tal-iskola romantika Ġermaniża. Però diġà dana Edward MacDowell ħa temi ta' Red Indians inkludihom fix-xogħol tiegħu u ipprova joħloq xi ħaġa fuq linji nazzjonalisti Ewropej fuq l-istil ta' Dvorak u anke ta' Edward Grieg. Aħna mix-xogħlijiet ta' dana Edward MacDowell sejrin nisimgħu Suite Number 2 li hija xogħol għall-orkestra. Din is-suite jisimha Indian u sejrin nisimgħu l-ewwel moviment illi jismu Legend.
Thank you.
mela li kienet is-suite orkestrali ta' Edward McDowell li jisima Indian. Tistgħu tindunaw mill-finitura u anke mill-ħoss tal-mużika li hija mużika romantika. Però stajtu tisimgħu wkoll anke il-kuluri u id-djoma meħuda mill-mużika tar-Red Indians. Issa wara dana Edward McDowell se nmorru biex nitkellmu minn Charles Ives. Dana il-kompożitur Charles Ives huwa kompożitur illi kontrarjament għal Edward McDowell ipprova iwarrab dak kollu li huwa romantiku u klassiku u ipprova jmur jitbiet u joħloq stil kompletament differenti. Stil li iktar jaqleb u jaqbel mal-polytonality, mal-atonality u l-polyrhythm. Dana Charles Ives huwa meqjus bħala il-prekursur ta' dik li biżmien saret it-tradizzjoni Amerikana. Ma nistgħux nitkellmu minn skola fl-Amerika illa għaliex ħadd mill-kompożituri Amerikani jew dawk li ħadmu fl-Amerika ma segwa linja waħda ta' ħsieb. Imma kif se naraw il-qudiem, kull kompożitur ħoloq linjali individwali. Kulħadd beda jaħseb għal rasu kellhom viżjoni ta' kulħadd liberu li jagħmel li jrid. U din dal-atteġġament ma setax jgħin biex tinħoloq skola Amerikana. Issa kif qed ilkom wara Edward McDowell se nisimgħu jew nitkellmu minn Charles Ives. U l-mużika ta' Charles Ives, kif se nisimgħu l-qudiem, sejra hija mużika li juża tunes Amerikani popolari, però malli wara ftit battuti taraħ jaqleb u jidħol f'mużika kollha kemm misterjuża. Ħaġa li tolqotna f'dan il-bniedem huwa li dan kien l-aktarx l-ewwel bniedem fl-Amerika illi kitef dal-istil. U dal-istil ġi imitat ħafna snin wara minn kompożituri oħrajn. Charles Ives twilet f'Connecticut fl-1874 u miet fin-New York fl-1954. Kiteb anke mużika microtonal li fija mhux biss juża il-tone u l-half tone imma juża anke il-quarter of a tone. Xi ħaġa li tixbaħ pjuttost xi ħaġa il-mużika Asjatika u Orientali. Huwa jdaħħal l-elementi Amerikani meta ngħidu aħna fix-xogħol tiegħu juża pereżempju anke titles assoċjati ma' festi Amerikani. U naturalment f'dak ix-xogħol idaħħal anke forsi marċi jew tunes illi jitkantaw f'dik il-festa. Insibu pereżempju xogħol imsemmi bħala Three Pieces in New England. Għandna xogħol ieħor jismu Fourth of July illi dakinhar kienet saret il-Declaration of Independence. Xogħol ieħor jismu Concord Sonata illi huwa mibni fuq erba' movimenti u kull movement huwa ddedikat lil bniedem letterarju, lil bniedem li kiteb ħafna letteratura Amerikana. Elementi ieħor fil-mużika ta' Charles Ives huwa l-użu ta' mużika meħuda fuq national tunes li jservu bħala materjal mużikali. Dana Ives juża wkoll innijiet sagri u innijiet profani u minnhom jibni x-xogħlijiet tiegħu. Issa mix-xogħol ta' Charles Ives sejrin nisimgħu movement mit-tielet sinfonija tiegħu. Din it-tielet sinfonija hija Andante Maestoso, Allegro u Largo. Aħna sejrin nisimgħu silta mit-tieni movement Allegro. Thank you. mela din hija silta li qegħdin nisimgħu meħuda mit-tieni movement tas-Sinfonija numru 3 ta' Charles Ives. Naħseb għandu ngħidu li fetħet b'dak it-tune Amerikan u fħim minnhom qalb u daħal f'ambjent ta' mużika misterjuża kemm jista' jkun. Dana Charles Ives influenza kompożituri oħrajn illi ġew warajh. U minn hawnhekk nibed gruppi ieħor ta' kompożituri Amerikani illi nistgħu insejħulhom bħala grupp li fetaħ epoka imsejħa sperimentali fejn kulħadd beda jikteb dak li jrid u dak li jidirlu bla ma segwa hemm linja ċara u linja waħda. Però rridu ngħidu wkoll illi meta Charles Ives waqaf jikkomponi fl-1920, ftit żmien qabel ġraw ċerti avvenimenti fl-Ewropa li influenzaw is-sitwazzjoni Amerikana. Kenna l-ewwel gwerra dinjija, kenna r-Rivoluzzjoni Russa, u dawn iż-żewġ affarijiet, dawn iż-żewġ avvenimenti ġelu ħafna nies mill-Polonja, mir-Russja u mill-Ewropa jemigraw lejn l-Istati Uniti. U il-popolazzjoni kibret ħafna. U l-grupp ta' refugġjati jew emigranti li waslu f'daqqa f'dan iż-żmien fl-ewwel snin ta' is-seklu kien tant kbir illi kien ikbar mill-istess popolazzjoni li kien hemm fl-Amerika dak iż-żmien. U dan l-influss ta' emigranti ġodda ġejjin minn pajjiżi b'edukazzjoni mużikali qawwija fixkel il-proċess Amerikan li joħolqu mużika b'identità nazzjonali. Issa l-ewwel kompożitur Amerikan ta' din l-epoka sperimentali huwa Virgil Thompson. Virgil Thompson twelet f'Kansas City fl-1896. Wara li iggradwa mill-Università ta' Harvard, studja għal xi żmien ma' Nadia Boulanger f'Pariġi. Dana Thompson kiteb 3 operas, sinfoniji, konċerti, bħal huwa ċello konċerto, u anke xogħol orkestrali jismu portraits. Kiteb ukoll mużika għall-palk u mużika għall-films. Kompożitur ieħor huwa Roy Harris. Roy Harris twelet f'Oklahoma fl-1896. Beda jistudja l-mużika wara li huwa laq 20 sena. U bħal mużiċista ta' qablu Virgil Thompson huwa studja ma' Nadia Boulanger f'Pariġi. Dana Roy Harris jagħmel użu fil-mużika tiegħu minn pjanu amplifikat bl-elettriku. Hawnhekk naraw li bdew l-esperimenti. U fix-xogħlijiet tiegħu kultant jagħmel użu minn materjal folk Amerikan u kultant jagħmel użu minn modes medjevali. Imma dejjem jibqa għalkemm juża dawn il-modes dejjem jibqa' kompożitur modern fl-ispirtu. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu 12-il sinfonija, insibu konċerto sal-pjanu, għandna konċerto għal żewġ pjanos u accordion. Imbagħad għandna kompożitur ieħor li huwa Aaron Copland li twelet fi Brooklyn fl-1900 u beda l-istudji mużikali fl-Amerika ma' Ruben Goldmark. Meta kellu 21 sena, Copland mar Pariġi fejn studja ma' Paul Vidal u ma' Nadia Boulanger. Hawnhekk naraw li din Nadia Boulanger kienet is-surmast ta' dawn it-tliet kompożituri Amerikani. U x'aktarx illi l-linja li ħaduha proprju minn din Nadia Boulanger f'Pariġi. Fix-xogħlijiet tiegħu Aaron Copland huwa l-iktar kompożitur Amerikan fis-sens spirtu Amerikan minn dawk kollha li aħna semmejna. Mill-jazz Amerikan huwa sellef ir-ritmu sinkopat u l-armonija propja ta' dan il-ġeneri ta' mużika. Huwa mużika poeżiji ta' poeti Amerikani f'xogħlijiet korali u kanzunetti. ħafna mill-mużika għall-ballet u mużika orkestrali li kiteb Copeland fija il-kuluri u alluzjonijiet ispirati minn aspetti diversi tal-ħajja Amerikana. Per eżempju, għandu ballet li jismu Billy the Kid, ieħor jismu Rodeo. Imbagħad għandna Appalachian Springs. Imbagħad għandu xogħol orkestrali li jismu El Salon Mexico. Ieħor jismu Lincoln Portrait u ieħor jismu Latin American Sketches. F'dawn ix-xogħlijiet kollha, il-materjal bażiku huma il-folk song, is-sfin tradizzjonali u l-innu. Iktar ma beda jikber fl-età, dan Aaron Copland beda jesperimenta bis-sir il-teknik. U iktar ma kompla jidħol il-ġewwa, iktar beda jitbiet mill-istil popolari tal-mużika għall-ballet u mill-mużika għall-films u teatru u beda jidħol il-ġewwa f'din it-teknika ġdida li kienet qawwija fl-Ewropa, is-sir il-teknik. Kompożituri oħrajn li twieldu u ħadmu f'din l-istess epoka għamlu għażla differenti minn Virgil Thompson, Roy Harris u Aaron Copland. Issa se nitkellmu minn grupp ta' kompożituri illi ma mxewx fuq it-tradizzjoni Amerikana u ħadmu tul il-karriera tagħhom fuq l-istil avant-garde, jiġifieri ultramodern. Xi ħudt minn dawn huma Carl Ruggles, Wallingford Rieger, Henry Cowell u Edgar Varese. Minn dawn l-erba kompożituri li semmejna ta' msejħin u magħrufin bħala ultramoderni, aħna għażilna li nitkellmu minn tnejn minnhom li huma Henry Cowell u Edgar Varese. Henry Cowell twieled f'California fl-1897 u mit fi New York fl-1965. Huwa mexa fuq il-passi ta' Charles Ives. Bla ma ħalla li jintrabat bir-regoli tal-mużika romantika Ewropea, Henry Cowell kien lest biex jibda triqalih bla ma staħa jew beża mill-oppożizzjoni tal-pubbliku u sħabu mużiċisti. Minn xkun jitu wera l-inklinazzjoni li jħobb jesperimenta b'dak li mhuwiex tas-soltu. U fil-mużika tiegħu ngħidu aħna nsibu mużika li tindaq bil-pala tal-id, jagħti bil-pala tal-id fuq il-wiċċ tal-pjanu. Bil-pala naturalment bil-pala tal-id ix-xellugija fuq il-pjanu. Jew idoq numru ta' noti flimkien bil-pala ix-xellugija fuq il-pjanu. Bekk beda joħloq minflok melodija jew bħala xi ħaġa li tikkumplimenta l-melodija, beda joħloq isu percussion fuq l-istess pjanu. Henry Cowell żviluppa teknika li bija joħloq melodiji atonali li jimbagħad jibnihom fuq strutturi ritmiċi li jinħadmu b'kalkoli matematiċi. Mela beda jaħdem fuq melodiji atonali li beda jibnihom b'kalkoli matematiċi. Huwa jikkompona ħafna mużika. Imma fl-aħħar perjodu tal-karriera tiegħu, dana Henry Cowell der inqas avventurus. U qabel miet ħadem xogħol fuq it-tradizzjoni Amerikana jismu Hymns and Fuguing Tunes. Edgar Varese twieled f'Pariġi fl-1883 u miet fi New York fl-1965. Huwa għex l-ewwel 32 sena ta' ħajtu fl-Ewropa. Imbagħad huwa emigra lejn l-Istati Uniti. Edgar Varese huwa meqjus bħala mużiċista Amerikan minħabba li x-xogħlijiet kollha li kiteb fl-Ewropa intilfu jew tqattaw jew ma nstabux. U nistgħu ngħidu li l-mużika li għandna f'idejna hija l-mużika li kiteb fl-Amerika. L-ewwel xogħol li kiteb fl-Amerika jismu Amerik. Fih jinħassu ċerti memorji ta' l-Ewropa antika li għex fiha. Imma f'dan ix-xogħol joħroġ stil atonali li huwa kien tant familjari miegħu billi studja l-mużika ta' Arnold Schoenberg u l-mużika ta' Claude Debussy u Igor Stravinsky. Fl-aħħar xogħol tiegħu, Edgar Varese beda jagħmel użu minn strumenti elettroniċi u minn tape recorder. Fil-kompożizzjoni Equatorial ta' l-1934 huwa juża strumenti elettroniċi jisimhom teremin. Fil-waqt li fix-xogħol Deserts tal-1954 Varez idoq fi speed differenti mużika rekordjata u jeditja skont kif iritu. Issa sejrin nsemmalkom xogħol li huwa prodott minn makkinarju elettroniku li huwa ta' kompożitur Taljan jismu Bruno Maderna. Mela di kienet silta ta' mużika meħuda mill-final ta' Bruno Maderna illi ġi prodott permezz ta' makkinarju elettroniku. Din hija mużika illi inħadmet fuq ispirazzjonijiet ta' l-epoka sperimentali Amerikana. U naraw kif daw il-kompożituri Amerikani ta' din l-iskola sperimentali dbedu ħafna mill-lan li kellu l-gvern federali u ħafna Amerikani oħrajn illi joħolqu mużika b'identità nazzjonali Amerikana. Issa però ridu ngħidu hawnhekk illi mhux il-kompożituri kollha segwew din l-istess triq li segwa Edgar Varez u oħrajn bħal Henrik Ulwek. Għandna figura bħal mu Leonard Bernstein illi segwa linja differenti għalkemm għandu dak il-ħoss ta' 20th century music imma fil-mużika tiegħu għandek witchu man u mużika umana ħafna. Dana Bernstein li twilef Massachusetts fl-1918 kitef ħafna mużika illi fija jinħassu ħafna influenzi barranin. Kif qed tilkom hija mużika li tħares lejn it-20th century music bħala stil. U tider li hija mużika influenza ta' żgur minn Mahler u Shostakovich. Bernstein juża anke l-idjoma tal-jazz Amerikan fil-mużika tiegħu. U anke jikteb mużika li hija ispirata mill-mużika sagra ludija. Fix-xogħol tiegħu jinħassu ħafna l-influenzi ta' Aaron Copland li kien Amerikan bħalu. Kif ukoll il-mużika ta' Igor Stravinsky, f'dak li huwa ritmu, il-mod kif juża ir-ritmu u dwar l-orkestrazzjoni. Bernstein juża wkoll melodiji li jixbħu ħafna l-andament tal-mużika kif impinġi jew impustata fil-musicals ta' Broadway. Issa minn dawn ix-xogħlijiet ta' Bernstein, mill ta' Leonard Bernstein, sejrin nisimgħu parti mill-ewwel salm li jagħmel minn kollezzjoni ta' tliet salmi li jisimhom Three Chichester Psalms. Aħna sejrin nisimgħu parti mill-ewwel salm. Mela di kienet silta mill-ewwel salm ta' meħuda minn kollezzjoni ta' tliet salmi, Chichester Psalms ta' Leonard Bernstein. L-aħħar punt li se nitkellem dwaru issa huwa illi l-Amerika ħadet post l-Ewropa u ssir iċ-ċentru tal-mużika tas-seklu 20. Fl-aħħar ta' snin 30 kien hemm mewġa ta' kompożituri Ewropew illi jew żaru l-Amerika u reġgħu rritornaw lejn l-Ewropa, jew inkella marru l-Amerika u baqgħu hemmhekk fl-Amerika. Ħafna kompożituri ħarbu mill-Ewropa minħabba l-kefrija nazista u minħabba r-Rivoluzzjoni Russa. Daw il-kompożituri kienu fost oħrajn Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky, Béla Bartók, Paul Hindemith, Kurt Weill, u nistgħu ninkludu anke magħhom lil Manuel de Falla. Bil-kontribut li taw fit-tagħlim tal-mużika u fil-kompożizzjoni stil tas-seklu 20, dawn il-kompożituri żguraw illi l-esperimenti li ħarġu mill-Ewropa ċentrali ikomplu jiżviluppaw fl-Istati Uniti tal-Amerika. Fl-Ewropa kienet qamet oppożizzjoni għal dan l-istil modern, l-istil ultramodern ta' mużika. Imma fl-Ewropa ħadd ma propona stil ġdid li nistgħu nsejħu bħala aċċettabbli għas-suq. Il-mużika sperimentali komplett tirrenja fl-Amerika, mentri fl-Ewropa bdiet batti ħafna. B'hekk l-Istati Uniti saru iċ-ċentru ta' kull attività sperimentali u l-mużika ultramoderna. il-lista ta' kompożituri f'dan l-istir ultramodern komplet tikber. U fis-snin 60 tant kien hemm ismijiet differenti u tendenzi u direzzjonijiet differenti illi mhux possibbli illi dawn in-nies u dawn it-tendenzi jiġu ikklassifikati bħala linja waħda. L-unika kelma li nistgħu nużaw biex nikklassifikaw lil kulħadd u li nużaw kelma ġenerika bħala kompożitur ultramodern. Issa serin nisimgħu silta minn xogħol ta' bniedem Ewropew illi għex fl-Amerika u f'dan ix-xogħol naraw illi ankew ħa uża l-kuluri u l-idjoma Amerikana. Serin nisimgħu l-Ebony Concerto ta' Igor Stravinsky. Mela di kienet silta meħuda minn Ebony Concerto ta' Igor Stravinsky fej smajna dik l-idjoma u kuluri Amerikani. Bekk wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm, qabel nagħlaq se nagħtikom reading list li tista' tħejjikom max-xandira li jmiss. It-tema tax-xandira li jmiss hija l-mużika tal-kompożituri Ewropej fi żminijietna. U b'din ix-xandira li se tkun numru 26 aħna se jrid nagħlqu din is-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. Jiena nissuġġerilkom li taqraw The Cambridge Music Guide Chapter 10 li jismu Modern Times. Imbagħad mill-ktieb Storja della Mużika Fabbri Editori issibu Volume 9 u taqraw dan il-chapter li jismu La Musica Contemporanea. Tista' wkoll l-istess title li ssibuh tfittxuh volumi oħrajn u f'enċiklopediji oħrajn. Dan huwa Fader Anton li isellmilkom u nixtieq saħħa lil kulħadd.
Għadkom kemm smajtu Scroll. Din il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fiħdan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-programm Dr. Abraham Borċ. Riċerka u prezentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar. Tekniku tal-programm Carmel Grech.